sunkalo ye silamɛ diinɛ kalo ye tile bi saba kɔnɔna na yɛrɛminɛ bɛ kɛ bato don fana ani seliw waati nka sunkalo fana na maa caman bɛ jɔrɔ k'a sababuya kɛ suguw la feerefɛnw sɔngɔ bɛ gɛlɛya
feerekɛla caman bɛ sunkalo waati kɛ u ka feerefɛnw da gɛlɛyali waatiw ye yanni sannikɛlaw olu fana bɛ sannifɛnw da bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ ka na ye k'a fɔ fana ko kuvrefe fana bɛ yen ko mɔgɔw tɛna se ka baara sufɛla la ɲina sunkalo ani coronavirus fɔ ka taa se couvre-feu min i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya de ko fɔ malidenw ye ɲina san kɔnɔ
ɲina sunkalo bɛna gɛlɛya sabula coronavirus bana ale ni couvre-feu olu faralen don ɲɔgɔn kan
ni sun tigɛra fitiri mana seli a heure la n'a fila ka seli a heure la comme c'est droit entre n'a fila cɛla la ka se couvre-feu heure ma je pense que mɔgɔ bɛ se k'u ka n'a fila seli k'o la parce que gɛlɛya in bɛɛ bɛ daminɛ kɛ parce que sun yɛrɛ ye journée de ye une fois ni wula sera kaban dɔrɔn o sun tigɛlen ye bon o yɛrɛ dun b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ fana sɛgɛnnen don i bɛ bɔ vitamini a ka di bɛɛ n'i ye sun tigɛ ka to so i ka fanga bala et puis k'i lafiya quoi parce que
nin waati in na mali gouvernement ma fɛn fɔ fɔlɔ nka min ye silamɛ diinɛ maaw ye olu caman y'a yira k'a fɔ ko fo bɛnkan ka sɔrɔ yaasa couvre-feu bɛ se ka segin a kɔ cogo min na
faamaw ani mali silamɛw u ka ɲɔgɔn ye tuguni u ka kuma ya u ka kuma u ka bɛn fɛn dɔ kan parce que sunkalo seli filɛ nin ye dɔw bɛ taa fo 21h kɔfɛ dɔw tɛ tila joona la 21h b'a sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ma tila alors que couvre-feu dun bɛ daminɛ 29 c'est un problème donc je pense que u ka sigi ka kuma hali n'u bɛ se ka ba la ka couvre-feu la taa ɲɛfɛ dɔɔni ka kɛ 22h ye ou bien 23h ye o y'a sɔrɔ bɛɛ tilara seli la bɛɛ bɛ taa ka so sans problème
laɲini minnu kɛlen don silamɛ diinɛ mɔgɔw fɛ o ye sɔnɔgɔya bɛ se ka na cogo min sabula couvre-feu in ale ni coronavirus o kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na
virus ko in yɛrɛ jaa tɔɔrɔlen don kojugu kɛnɛ sunkalo ko fara a kan tiɲɛna u bɛ k'an tɔɔrɔ dɛ n'u ko k'u tɛ k'an tɔɔrɔ an ye kalo tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ u ko duuru y'u ban sinɔn tiɲɛna n'u kɔni ma lajɛ vɛtinɛri n'a fɔra mɔgɔw ko to depi sunkalo yɛrɛ ma daminɛ dɔw ka alabatoyɔrɔ bɛɛ misiri kɔnɔna n'a fɔra ko misiri datugu tiɲɛna kuma ka ca anw ka silamɛw yɛrɛ fana tiɲɛ yɛrɛ la an t'a dɔn u bɛna mun fɔ k'a lajɛ kuma gouvɛrneman fɛ ka se ka fɔ bɛn wala o ne y'a
dugu kɔnɔnaw la ani misiridaw la an y'an ka mikoro munumunu maa dɔw y'u hakilina di an ma
u ka hinɛ jamanadenw na sunkalo in na gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔ u ka se ka gɛlɛya ka caman b'o la an fantanw an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ kuwa ale ni couvre-feu heure in k'a lajɛ an b'a fɔ k'a dabila pewu pewu dɛ n'u bɛ se ka taa n'a ye 22h la pour que na an ka se k'an ka seli k'an fɛrɛ ma k'an ka sun tigɛ an fɛrɛ ma ye kuwa
ne kɔni ka jate kɔni na a fila tɛ bɛn a tɛ se ka bɛn même bi Niger à partir du vendredi olu ka fɛngɛ bɛna wuli misiriw kun datugu misiriw bɛna dayɛlɛ puis u ka fɛngɛ bɛna reporter fana c'est comme a date bɛna yɛlɛma a heure bɛna yɛlɛma
ko misiriw bɛna datugu misiriw bɛna kɛ tan
avant sunkalo ka se sunkalo seli e bɛna mun sanctionner ta an ka seliw y'an ka kare kɔnɔnaw de ye ni sunkalo sera bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ seli karew kɔnɔ misiriw ka dɔgɔ et puis funtɛni bɛɛ kuran tɛ ka bɛɛ labɔ kuran bɛ ka tigɛ o ye tigɛ dan ye
ni ma couvre-feu nin bɔ yen ni ye mɔgɔ degun ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ mankan ye dɛ ni ma couvre-feu nin wuli ka bɔ yen ten sa malo bɛ dimi ka bɔ dɛ ni malo nun dimina ka bɔ a man ɲi u ma dɛ u k'an to yan ka taa an ka seli la u k'an to yan ka taa an ka feerew kɛ sufɛ sufɛ feerew kɛ
nin waati in na mali gouvɛrɛnɛman ma fɛn fɔ fɔlɔ couvre-feu ko la a kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 sufɛ ka taa fori sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 min ye kasim traore voa bamara ale tɔgɔla bamako